енді сен жазба маған, ұмытайын мәңгі бейнеңді, жарымды қаспалама. Алайыншы тауып менімді жүрегіме, маза берме, жеткізің мүшкіл бір халге. Өтінемін жаза берме, өлтіргім келе ме әлде, сезім керек емес маған, жарымды қаспалаған. Өтінем жаспа маған, жаспа маған, жаспа маған.
Не ұтпаймын бағанан бері, настроен жоқ қой.
Нормально.
Нормально емес қой, бағанан бері дұрыс ойнап жүрген жоқсың, не болды?
Нұржан ғой. Кешеден бері жауап жоқ. Ішім бір нәрсе сезіп тұр.
Жарайды енді соған бола настроение түсіресің ба? Өзі жазып қалар. Айтпақшы, мама тамақ істеп күтіп отыр үйде. Жүр кеттік. Жүр, 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 жүр.
Мам, біз келдік.
Келіңдер ма, тез-тез қолдарын жуып тамаққа келіңдер.
Байтыш.
Қарным ашып кетті ғой.
Ана қызға не болған?
Білмеймін, мам.
Баяғыдан армандап жүрген жан болсаңыз, бірақ сол арманыңызға бір жолдар таппай жатқан болсаңыз, сізге Big Production көмекке салады. Құрметті достар, кез келген өнердің саласында бір белгілі бір жетістікке жетуге Big Production.
Мазалай бермеші, айта берме сөйлеп.